pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Classmate Jun.
Ako naman si Classmate Rog.
At welcome sa Health Matters dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ayan, Health Matters dahil napakahalaga ng inyong kalusugan. Actually, nagulat ako, showtime na pala. Uh-huh. May binabasa pa ako mga classmates. Uh-huh. Ayan. Naku, ito ang ating dalawang kontrobersya sa ating pag-uusapan
ngayon,
no, pagtuunan ng panahon. 'Di ba mga classmates, naalala niyo yung kwan, no, yung dengue vaccine bago mag-eleksyon.
Ito yung parang ang bilis-bilis.
Eh wala naman sa budget ng 2015 yata yon. All of a sudden nagkaroon ng budget in the billions, no, 3.5 billion na dengue vaccine. Eh, ayan na, linilitis na sa Kongreso, no? Yung House Committee on Health continued on Monday its investigation into the alleged anomalous school-based dengue immunization program in the country. Ayan. Meron isang witness na lumabas doon. Ito nga si Nestor De Guzman, napanood ko to kanina eh. Yung daughter niya, anak niyang babae,
Binakunahan,
no? Tapos 6 months later, nagkaroon pa rin ng dengue.
Ay.
Rinasya hospital after a few hours, namatay.
Naku.
Okay. And apparently, itong batang ito yata, no, kung hindi ko nagkakamali, ay nagkaroon na ng dengue.
Bago pa ulit mabakunahan.
Huwag na natin isipin mga classmates yung proprietary na kung tama ba yon na bigla-biglaan yung dengue vaccine na yan. Wala pa namang approval sa Pilipinas. Ang approval na ginamit nila yung sa Food and Drug Administration ng Brazil. Pero alam nyo ba classmates, sa buong mundo tayong kauna-unahang nag-testing yung vaccine na yan. At hindi pa yan ini-implement sa buong mundo. Ini-implement pala. Wala pa yata eh. Tayo palang kauna-unahan. Tapos ang mga nasa listahan ng countries na magsisimula, kakaunti pa lang.
Yun.
Okay. Meron ako nabasang report mula sa, itong tinitignan namin ngayon, CNN Philippines. Pero meron ako nabasang report sa CNN naman, yung worldwide, no? Kine-question nila yung effectivity ng vaccine. Kasi may problema. Pag nagkaroon ka pala ng dengue na before,
hindi na
masyado siyang gagana. May mga komplikasyong ganun na hindi pa nasosolve.
Oo.
'Di ba? Na ang mahal-mahal pa naman 'tong vaccine.
So parang hilaw
na
pa 'tong vaccine na 'to.
Hilaw pa. Tapos may mga merong certain populations kung saan siya mag-work, merong mga population na hindi. May ganung problema pa. So 'yun na nga. So sa madaling salita parang may nadali talaga. At bakit
ang laki pa naman ito?
Alam mo, tayo sa Pilipinas, third world tayo. Bakit tayo mauna mag-testing? Uh-uh. Mauna na yung iba na may budget ang healthcare
mas
nila.
May pera.
Mas may tao sila, etc. Yes. Et para matuunan ng pansin. Uh-uh. At dun nga sa report na galing sa CNN si Sanjay, yung doktor nila sa CNN.
Nakalimutan ko.
Oh, Sanjay Victa, parang ganoon. Parang ganoon pangalan niya. No, sinasabi nga nila na uy, magaganda yung kanya mga report tungkol sa kalusugan na. Feature natin minsan. Yun na nga ang problema, no? Parang uy, si Joyce Ilas pala 'to sumulat dito sa CNN Philippines. Nung report, estudyante ko yun nung araw, nung unang panahon. Ayan, si Joyce Ilas.
Sa kanya pala ito galing.
Oo, nung unang panahon pa yan. Tanda na. Pero maganda si Joyce, hindi mo kang tumatanda sa TV. Anyway, yun na nga, no, bakit tayo magsisimula mag-testing? Hindi pa naman talaga na testing sa wider population.
Yes.
Yung mga ganon. At yung ilan? 3.2 billion?
3.5.
Ay, bay, kung may ganyan ako sa lapi, binahay-bahay ko na ang pag-prevent. 'Di ba? Ang paglinis ng mga ng mga bakod.
Mga diba? Nakatiwangwang na tubig.
Nakatiwangwang na tubig. Diba? Binigyan ko ng additional 100 pesos bawat kagawad sa barangay. Para yun lang ang gagawin sa buhay niya. Sa taon. Diba?
Maglinis.
Hindi naman siya maglinis. Sisitahin niya yung nakatira doon. Ay, maglinis kayo niyan. Kung hindi ay... ilulublub kayo sa tubig or something. Diba?
Oo, prevention talaga dapat
prevention
tayo.
Talaga dapat muna tayo kasi hindi pa talaga marami pa problema yung gamot.
Yes.
Yung vaccine na yan. So, kaya nga ito mga mapagduda namang mga mambabatas, meron mga naiisip na masamang bagay-bagay.
Mm-hmm.
Kayo na yan sa Kongreso, kami yung health reasons lang.
Yes.
Kasi hindi siya effective. Ang problema nito, certain populations it works and certain populations hindi.
Wala.
Hindi pa sigurado bakit nag-work doon sa ganito at hindi nag-work doon. Tapos doon, nabakunahan ka. Di siyempre, deadma ka na.
Mm-mm.
Akala mo na hindi
kasi
ka
safe ka na.
Safe ka na. Ito, ayan, namatay.
Aray.
Diba? Dinedman nila eh. Teka, feeling nila safe na sila eh. Yan ang health issue dyan. Diba?
Ano nangyari?
Ayan. Minamadali kasi. Hindi naman natin sinasabi ginamit kinulimbat yung pera. Pero sila na sa Kongreso maghanap nun. Okay. Number two issue.
Ayan. Ito may kinalaman to sa ating syntax.
Ayan.
May kinalaman naman sa mga sigarilyo.
Sigarilyo. Kung matatandaan nyo mga classmates, ang sigarilyo, alak, no, pinatawan ng mas mataas na buwis.
Yes.
No? Ang tawag dito sa buwis dito ay sin. Makasalanang buwis. Okay. Kasi nga, itong mga produktong ito, tulad ng sigarilyo at alak, eh hindi mahusay sa ating kalusugan. No? Lalo na ang sigarilyo. Ang alak, meron pang redempting factor yan. Pag red wine, one glass a night.
Blood circulation.
Ilan bang tao nagre-red wine? Karamihan emperador o beer o fundador o Ginebra, di ba? O
Tanduay,
Cuatro Cantos. Hindi naman talaga nakakatulong yan sa kalusugan. Pero yan ang nakakasira ng atay.
Mm-mm.
Yung cirrhosis of the liver na pwedeng mauwi sa cancer ng liver.
Yes.
Okay. So, pinatawan nila ng syntax, pati ang sigarilyo, ang main objective.
Mm-mm.
Okay. It's not really to raise taxes.
Mm-mm.
But to prevent people from consuming.
Mm-hmm.
Katulad ng sigarilyo, pumunta ka sa ibang bansa. Sa Australia yata, yung isang kahan ng sigarilyo, naghahalagang 500 pesos.
Oh.
Parang minimum wage mo na.
Wow.
Kung ganun ka ang halaga ng sigarilyo,
mm-mm. Bibili ka pa ba?
Hindi ka nabibili.
Mm-mm.
So, it really is a form of preventing the consumption of cigarettes and alcoholic beverages. Para nakita nga nila kung ikay nagkaroon ng lung cancer dahil sa paninigarilyo. Yung health cost ng lung cancer, kasama na dyan yung pagpapagamot, bayad sa mga professional fees ng doktor, bayad sa ospitalisasyon, na walang oportunidad ng nagkasakit. Yes. At yung pagkahina ng buhay niya, etc., etc., yan yung total health cost, ay napakalaki.
Mm-hmm.
Kaya dapat sinasabi nila, bawasan ang paninigarilyo kasi napakalaki ng health cost na ginagastos ng gobyerno. Okay. Yung nagkaroon ng additional na kita ang gobyerno dahil sa sin taxes, ito ay icing in the cake na lang. Ika nga, no? Ay, isang biyaya yan na hindi naman talaga yan ang pangunahing
pinagkukunan.
Purpose, no? Nung syntax. The original purpose really is to lessen the
consumption,
to lessen the health cost ng pag nagkasakit ka ng cirrhosis of the liver o yung sa baga, etc., etc. Ito ngayon na nakakatawa. May controversial bill sa House na may bilang 4144, no? Lumabas ito sa Philippine Daily Inquirer. December 10, which seeks to retain the two-tiered excise tax system on cigarettes, is pro-revenue, according to a UP University of the Philippines economist.
Ito po ay si Dr. Ernesto Gonzalez.
Nakakaloka ka? Okay. Sinasabi kasi nila, pag i-modify yung existing unitary tax, ibig sabihin, iisang rate lang sa bawat sa sigarilyo, no? Mm. Makakachipan sigarilyo yan o yung imported na mamahalin,
yes,
iisang flat rate. Mm. Sinasabi nila, pag two-tiered system, mas malaking kikitain ng gobyerno. The HB House Bill 4144 proposes a two-tier system with an excess tax rate of 32 per pack on cigarette packs priced $11.50 and below. Yung mumurahing sigarilyo, 32 pesos a pack ang tax, and 36 for those high price or premium, and 5% increase thereafter beginning 2016. Ibig sabihin, yung mamahaling sigarilyo, ang tax ay 36. Yung mumurahin, 32. Anong kalalabasan nito? Okay. The unitary system is inequitable because it essentially makes the poor or low-income sector devote a higher percentage of their income in paying the taxes. So, anti-poor yung tax. Ibig sabihin, di ba, ang tax philosophy natin,
yes,
yung mas maraming pera,
siya mas malaki.
Siyang mas malaking tax na babayaran.
Mm-mm.
Ito baliktad. Yung mahirap na, ang dinadagdagan mo pa ng tax.
Mm.
Okay, number one. Number two, since mababa yung tax ng sa mahihirap, hindi makakurb o hindi mababawasan yung consumption.
Yes.
Mm-mm. Kahit itinaas mo ng kaunti, hindi mababawasan. Diba?
Mm-mm. Which is the primary function ng pagkakaroon ng tax law.
So, ang mangyayari nito ay yung mahirap, siya pa ang magkakaroon ng lung cancer. Mm-hmm. Diba? Parang ganun. So, siya na ang magkakaroon ng lung cancer. Siya pa ang walang panggasto sa lung cancer. Disagutin ng gobyerno yung kanyang pagpapagamot.
Ayun. It defeats the purpose. Na.
Parang, di ba? It defeats the purpose, no? Ang mas maraming naninigarilyo yung mahirap, eh.
Oo.
Di ba? Sabi nito, will lessen impact of the regressive tax as it approximates the tax imposed on taxpayers based on respective income. O siya, yung income. So, yun ang tinitignan, ano? Yung pera-pera.
Mm-mm.
Hindi yung health factor dito sa pagtataas ng tax. Alam mo, sa Pilipinas, dito merong pinakamurang sigarilyo.
Actually. Oo. Tsaka accessible talaga. Di ba may tokatok tayo?
Oo. Mabibili mong tingi. Mabibili mong tingi. Di ba? Meron nga yung tingin nakapackage pa, 10-10 piraso.
Yes.
Eh. At meron tingin isa-isa.
Yes.
Di ba? At sino naman bumibili ng isa-isang sigarilyo? Di ba yung mahihirap?
Mga driver.
Di ba?
Kaya tayo may culture ng takatak boys.
Kaya, umiikot. Exactly. Uh-oh. Sa abroad, ang bilihan yan, by pack or by rim.
Oo.
Can you imagine, 500 pesos isang pack times 10, 5,000 pesos yung isang rim? Aba, hindi ka naman ninigarilyo.
Tatama rin ka na, ang mahal.
Pero, di ba parang ganun dapat yung purpose na ito? I don't know, I don't understand this. Mm-mm. Magtataas daw ng revenue ito eh. Yung unitary system is inequitable, sabi nila, because it essentially makes the poor or low-income sector devote a higher percentage. O, yung pala, no? Yung one system lang, yung mas mahirap, mas malaking tax na binabayaran kesa sa mayaman.
Mm-mm.
Gusto nila i-correct ito para baba. Hindi. Look at the original purpose ng
syntax,
di ba? For me, no, at least from our point of view, para mabawasan ang maninigarilyo, mabawasan ang maglalasing, para mabawasan ang karamdaman dulot ng paninigarilyo at paglalasing ng alak. Yan po ang issue natin ngayong hapon na ito. So, magbre-break muna tayo sa ating pagbabalik. Pakikilala na natin ang ating doktor na panauhin mula sa UP-PGH. Magbabalik pong Health Matters dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pag-tok-tok, nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok-tok-tok, nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At ito na, pakikilala natin ang ating topic at doktor na panuuhin sa... Wala ko sound. Ah, wala pa yung ano...
Pakonek pa lang daw.
Pakonek pa lang yung ating doktor. Ayan, mga classmates, kasi makakausap natin ng ating panauhin sa pamamagitan ng telepono.
Yes.
Linya na komunikasyon. Para haba, diba? Telepono na lang.
Linya na komunikasyon.
Ayan, telepono.
Magandang topic natin ngayon, no? Oo, ito yung may kinalaman sa thyroid.
Oo, naalala ko yung ano... Mm-mm. Planchadora ng sister ko.
Mm-mm. Ano nangyari?
Pumuputala siya once a week para magplancha, no? Mm-mm. Informal settler to, malapit sa amin. Mahusay naman magplancha, kahusay.
Oo.
'Di ba? At ang medyo mahal na rin magpaplancha ngayon, hindi na biro, ano, no. Pero meron siyang bosyo.
Ano 'yun? Ay, yun yung tawag sa Tagalog.
Sa Tagalog, yung lumalaki yung dito sa mili-egg.
Oo. Hindi ba goiter yun?
Goiter. Sa, okay. Sa Pilipino, bosyo.
Okay.
Ang tawag doon, goiter. Itong goiter, di ba thyroid problem ito?
Ayan, tanong natin yan sa doktor natin ngayon.
Tanong natin. Pakilala mo nga yung ating panauhin ngayong hapon.
Ayan. Maswerte tayo mga classmate dahil mga kasama natin ngayong hapon ay doktor mula sa Department of Biochemistry ng UPPGH. Mga kasama natin ngayong hapon si Doc Nemencio Nicodemus. Doc Nicodemus, magandang hapon po.
Magandang hapon po at magandang hapon sa ating mga nakikinig.
Ayan. Good afternoon, Doc Nemencio Nicodemus. Ayan. Anong larangan ng medisina nyo? Endocrinologist?
Ako po ay isang endocrinologist. Tama po kayo. Kami po yung mga doktor na spesyalista po sa mga hormonal problem at kasama po doon pangunahin ng diabetes, kasama rin po ang thyroid problems at pati po yung osteoporosis, obesity. Kami rin po yung mga mangkatapot doon.
Ayun. Ang ating paksa ngayong hapon na ito ay tungkol sa thyroid at thyroid
disorder.
So, ibig sabihin nito, Doc, yung thyroid ay may connection sa hormones. Ano ba yung thyroid na yan?
Mm-hmm.
Ang thyroid po, kung atin pong unang intindihin, lahat po ng tao, meron po tayo ng tinatawag na thyroid gland. Ang thyroid gland po ay isang glandula na nasa harap po ng ating leeg. Kung tayo po ay nananalamin, makikita po natin na kapag tayo po ay lumulunok, meron pong tumataas baba sa atin pong harap ng leeg. At yun po yung pinakamatambok na bahagi ng tinatawag po nating thyroid cartilage. Pero bandang ibaba po nun, naroon po yung ating thyroid gland, no? Ang thyroid gland po ay hugis pakpak ng paro-paro na nakabukas. Kumbaga po, kung may imagine natin, ang isang paro-paro, merong pakpak na kaliwa at kanan, ganun-ganun po ang itsura ng ating thyroid. May kaliwa, may kanan, at may gitna.
Okay.
Ito po ay napakahalaga kasi ito pong thyroid gland ay gumagawa po ng hormone na kung tawagin natin po ay T4-3 at ang T4-T3 po yung thyroid hormone na kung tawagin natin, ang nagko-control ng metabolismo ng katawan natin magsimula po sa taas, sa ating utak, maging hanggang po sa ating mga talampakan dahil kapag ka po ang thyroid gland ay normal, maganda po ang pag-andar ng ating utak. Hindi po mabagal mag-isip, hindi naman sobrang mabilis.
Mm-hmm.
Tapos pagdating naman po sa ating temperatura, yan po yung nagpo-control ng ating temperatura para hindi po tayo lalagnatin o sobrang giginawin. Ganon din po pagkapababa pa, bahagi po ng ating dibdib, yan din po ang nagko-control ng tibok ng ating puso para hindi po babagal at bibilis sobra. And then pagpababa pa po sa bandang tiyan, ang atin din pong thyroid hormones ang nagko-control po ng galaw ng ating bituka para normal po ang pag-andar ng bituka natin kapag katapos nating kumain. Para yung pagdumi, maayos din po. Papababa pa ulit sa mga reproductive organs, nagko-control din po ang ating thyroid hormone para maging regular po ang pag-andar ng ating reproductive organs. Sa mga kababaihan po, yan ang nagko-control para regular din po ang kanilang buwa ng dalaw.
Okay.
At marami pong ginagawa, in other words, ang ating thyroid gland, buong katawan natin po halos ay apektado.
So itong thyroid glands na ito ay para siyang chemistry lab, kumbaga.
Uh-huh.
Gumagawa siya ng hormone.
Uh-huh.
Itong hormone na ito ay parang, ano yan, parang gamot? Or something.
Sangkap po ito. Sangkap na
ayun, ingredient.
Opo, na ginagawa ng atin pong thyroid na pumupunta sa dugo at kung saan saang bahagi ng katawan po pumupunta.
Kinokontrol niya ang paggalaw o function ng iba't ibang...
Ayan, tama po, metabolismo.
Metabolismo ng iba't ibang parte ng katawan. Nabanggit nyo nga ang utak, ang ating temperatura, ang puso, ang ating digestive system,
yes, reproductive
system, at kung ano-ano pa. Ay, tama ba ako? Napakaliit lang na bahagi ito ng katawan, yung thyroid, na mukhang
tama po.
Pakpak
kung,
ng paru-paro.
Tama po. Kung susukatin, ang size lang po niya, kung tutuusin, ay almost 3 to 4 inches lang po ang laki dito sa ating harap ng leeg.
Napakaliit lang pala na ito, pero napakahalaga ng kanyang function. So,
yes,
maaari ba nating sabihin, pag wala na tayong thyroid glands, eh, hirap ang ating pamumuhay, ang quality of life?
Tama po yun. Kasi ang isang tao po, kapag tinanggalan po ng thyroid gland, ay nagkakaroon po ng sakit na kung tawagin natin po ay hypothyroidism.
Hypothyroidism.
Ano pang...
Kung saan po?
Ano po ito?
Ano nangyayari dyan, Doc?
Ang hypothyroidism po, gaya nga po nang nabanggit ko kanina, kapag ka po tinanggalan tayo ng thyroid, maaaring na-opera po. Kunwari, tinanggal po ng isang surgeon ang ating thyroid, o kaya po kapag ang thyroid natin ay natamaan ng isang sakit kung saan ito po ay hindi na po magawa ng tamang dami ng thyroid hormones, nagdudulot po ito ng kakulangan ng T4-T3 na kung tawagin natin po ay hypothyroidism. Ang simptomas po ng hypothyroidism ay lahat po nung mangyayari kapag kulang ang thyroid hormone. Number one, mabilis po tayong magiging makakalimutin kasi nga po apektado yung utak. So, ang mga pasyente pong hypothyroid, mabagal mag-isip, mabagal tumagot, at kung atin po silang kakausapin, mabagal magsalita. Pagkatapos po, dahil nga po sa apektado yung temperatura, mabilis po silang giginawin. At sila rin po yung mga pasyente natin na mabilis na tumataba kahit hindi po sila malakas kumain dahil bumabagal po ang metabolismo. Gayon din po sa kanilang bituka, sila po yung parang punong-puno ng hangin ang bituka. Kaya po, hirap din silang dumumi. At kapag atin po silang tinignan, yung balat po nila parang tuyot. Nga po, kulang din po sa metabolismo sa balat ng taong ganito. Kaya po yung mga pasyente natin ito, kitang-kita po kaagad ang simptoma sa kanila dahil ho, parang namamanas ang mukha, lalo na po yung paligid ng mata, namamanas po ang paa, mabilis mapagod, mabilis hingalin, mabagal kumilos, at mabilis ginawin. Yan po ang mga simptomas ng pasyenteng may hypothyroidism.
So, ulitin ko lang, Doc, no? Pag wala kang thyroid at hindi gumagawa ng T43 na hormone, malamang sa malamang ay malilimutin, mabagal mag-isip, mabagal magsalita. Ito rin ay ginawin na tao, no? At tumataba. Naku, parang ako ito ginawin, tumataba. Puno ng hangin ng tiyan, kaya ang hindi makapag-digest ng tama, no? Nanunuyo ang balat. Manas ang muka, lalo na sa ilalim ng mata, manas ang paa. Parang madali nga lang makita, no, Doc? Pero kailan lahat ito sintomas na ito? Sabay-sabay o pwede isa lang?
Maari pong kakaunti lang dyan sa mga simptomas na yan ang meron yung pasyente natin. Kaya po minsan hindi agad-agad na lalaman ng pasyente na meron na pala siyang hypothyroidism.
Okay. Sabi nyo kanina, Doc, ang isansanhin nito, pag naoperahan, tinatanggal yung thyroid. Eh, maliban sa pagtanggal ng thyroid, pwede ka ba magkaroon ng hypothyroidism na hindi tinatanggal yon?
Tama po. Actually ho, sa buong mundo, lalo na po doon sa mga bansang meron pong tinatawag na kakulangan ng iodine sa pagkain, ang pinaka mataas pong tsansa na magkaroon ng hypothyroidism ay yung mga taong meron pong iodine deficiency.
Iodine deficiency. Okay. Ito yung namamaga yung parang leeg, yung may bosyo, may goiter.
Actually po, yung bosyo po ay isang Pilipinong term na ginagamit natin para po dun sa goiter. Ibig sabihin po ng bosyo, lumaki po yung thyroid gland dahil po sinusubukan niyang mag-overproduce ng mga thyroid hormone. Kaya naman lumalaki at nagkakaroon po ng goiter o bosyo.
Ah, ganun pala yun. Ano? So, overcompensate yung thyroid. Pero even with the overcompensation, hindi rin niya na nasasapatan yung pangangailangan ng hormone?
Tama po. Kasi po, kulang din po yung kanyang yung ingredient kagaya po ng iodine. So kung wala pong iodine na masyadong nakukuha po sana sa pagkain, kung kulang po yung iodine sa dugo, hindi rin po makagawa ng sapat na dami ng T43 ang ating thyroid gland. Kaya po nag-overcompensate po yung thyroid. Lumalaki lang, pero wala po nagagawang extra na thyroid hormone.
Doc, sa pagbabalik natin, pasasagot natin sa inyo ang tanong na paano ba ito iwasan?
Yes.
Paano ba tayo makakuha ng iodine sa ating katawan? Saan ba nang gagaling yan? Magbabalik pong Health Matters dito sa DCUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo! Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tok, tok, tok. Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok. Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At kasama pa rin natin mula sa UPPGH si Dr. Nemenso Nicodemus, isang eksperto sa mga hormones mula sa UP College of Medicine.
Yes.
Yan. Hi, Doc. Welcome back.
Magandang hapon ulit.
Yan. Doc, ang aking binitawang katanungan, ibiniti na katanungan, ano ba itong iodine na ito?
Saan ba pwedeng makuha yan, Doc, yung iodine?
Okay. Ang iodine ay isang micronutrient, kung tawagin natin. Ano? Ibig sabihin, kung micronutrient, kakaunti lang talaga ang pangangailangan ng katawan natin ng nutrient na ito. So, balit, kung walang-wala talaga sa katawan, magdudulot din ito ng karamdaman. Bilang nutrient, nakukuha natin ito kadalasan sa kinakain natin, lalo na ang mga pagkain galing sa dagat. So, yung seafood at saka seaweeds, yan ang rich source ng iodine sa ating pagkain. Kaya yung ating mga tahong, talaba, mm-hmm. yung ating mga isdang galing sa dagat, yan ang pinaka-natural source ng iodine sa ating kinakain. Subalit, dito sa ating bansa, nung kapanahunan ng pagkapangulo ni President Ramos, nagkaroon ng isang batas kung tawagin natin ay asin law. Ibig sabihin nito, lahat ng asin na ating dapat makukuha sa mga pamilihan ay yung tinatawag nating iodized salt. Yun ang naging sagot ng pamahalaan upang maibsan at mawala ang iodine deficiency sa ating bansa. O kaya naman, magsimula hanggang ngayon, meron na tayong commercially available iodized salt na pwede rin gamitin bilang sagot sa kakulangan ng iodine sa ating pagkain.
Dok, naging epektibo ba yung iodized salt na yan?
Sa batay sa pag-aaral ng ating pamahalaan, magsimula nung gawing batas ang asin to, dumami ng mga pasyenteng o mga taong nakakagamit ng iodized salt at yung dami ng mga taong mayroong iodine deficiency kahit na paano nabawasan. Subalit ang nakakalungkot doon sa pinakahuling survey na ginawa ng Food and Nutrition Research Institute sa ating bansa noong 2013, ang dami pa rin ng mga Pilipinong may iodine deficiency ay mataas pa rin, lalo na doon sa mga lugar sa Pilipinas at ito nga ang nakakapagtaka, doon sa mga lugar na nasa Mindanao kagaya ng Zamboanga at Davao kung saan napapaligiran na sila ng dagat, marami pa rin sa kanila ang merong iodine deficiency.
Yeah. Kasi Doc, no, nung unang panahon, lalo ng panahon ni Ramos, panahon pa ni Marcos, no, 70s, ang karamihan may iodine deficiency ay yung mga nasa bundok na malayo sa tabing dagat. No?
Yes.
Kaya nga sinabi nila kailangan ng iodized salt. Tapos pumasok nga si Ramos, linagyan niyang iodized salt. But apparently, meron ako nabasa, hindi naman daw talaga epektibo yun. Bakit pa ang lasa ng iodized salt? Matanong ko, Doc, yung ordinaryong sea salt, wala bang iodine yan?
Yung ating ordinary na sea salt kasi, ang iodine content ay napakakaunti. Kung kumpara natin doon sa kapangangailangan ng katawan natin, konting-konti talaga. Kung kaya naman, kung ifo-fortify with iodine o yung tinatawag nating iodized salt, yun na sana yung pinakamagandang solusyon. Kaya lamang, nitong mga nakakaraang mga taon, may mga grupong sinubukang pag-aralan yung quality ng iodized salt na nakukuha, lalo na doon sa parte ng Mindanao, na pag-alaman nila na yung ibang mga tinesting nila na iodized salt doon, kung tutuusin ay kulang din yung dami ng iodine na dapat sana ay sapat. Hindi nila lamang malaman kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung bakit hindi naging sapat yung iodine dun sa mga iodized salt na naipamimigay sa ating mga kababayan, dun sa lalo na sa lugar ng Mindanao.
Parang napeke, no, yung iodized salt. No? Baka ordinaryong salt lang yan. Kunyari, ay naku, parang nasama ako mag-isip. Anyway! So, importante talaga. Pero Dok, kunyari, madalas naman ang diet ng Pinoy, di ba? Isda.
Mm-mm.
But kinukulang pa sila sa bagay sa bulubundok, sa mga bundok, hindi isda. Baboy, manok. No? Pero pag...
Ang mga isda naman kasi dapat din ng kainin, yung mga galing sa dagat. Kasi yun, di ba, marami tayong isda na galing dun sa isdang tabang, yung freshwater fish. So ito, hindi ito rich in iodine. Mas maganda Correct. Talaga yung mga isdang galing sa dagat.
Kasi mahal yung dok eh. Medyo. Ang murang isda ay yung isdang tilapia na galing sa fish pond o bangus na galing sa fish pond. Eh, tabang yun eh.
Walang, tama ka doon.
Oo eh. Eh yun ang murang isda. Sa bagoong siguro meron, pero ang taas naman ng salt content. Meron ba sa bagoong dok?
Meron, pero mas higit ang alat doon kaysa doon sa iodine. Kaya talagang mas rekomendado pa rin talaga yung iodized salt kung talagang maganda yung quality.
Ay, yung ano, kunyari, kasi ako ay prefer naturals eh, di ba? Kung kakain na lang ako ng seaweed, yung arosep, masarap nun ha. Lalagyan mo ng konting suka, konting sibuyas,
kamatis,
panalong-panalo yun do.
Tama ka doon. Sa totoo lang, kung ang mga Pilipino ay batay nga kung susukatin natin, no? Kailangan mo lang kumain ng isang cup ng talaba araw-araw, yung soup lang na 'yon, ng isang cup lamang, isang tasa sapat na yon para mabigyan ka ng iodine na pangangailangan ng katawan mo sa isang araw.
Kakaunti lang pala, ano? Uh-huh. Sabaw lang ng talaba o sabaw ng... Ano pa ba sinasabaw
kahit na
shellfish?
Kahit nga yung pusit eh, kahit na dalawang piraso lamang ng pusit, pwede na yon.
Sa isang araw?
Sa isang araw.
Ah, marami-rami rin yung pusit. Uh-huh. Mahal ang pusit.
Medyo mahal ang pusit.
Medyo mahal ang
pusit. Na lang.
Arosep na lang. Mura-mura. Pero, Dok, totoo ha, yung isdang alat, mahal eh.
Mm-mm.
Hindi yung pangkaraniwan na kinakain ng pampiesta lang yan eh. Galunggong. Galunggong. Pero mahal na rin galunggong ang kilo. 60 na ang kilo, 80 na ang kilo eh. Di maglapo-lapo na lang ako 80 ang kilo. Pero hindi ko na-afford ang 60, 80. Sa tilapia na lang akong tabang, 40 lang ang kilo. Kaya kinakapos ang iodine. So pag kinapos daw kang iodine, magkakaroon ng iodine deficiency, yung thyroid ay hindi nakakagawa ng tamang sangkap na tinatawag na T43.
Tama ka doon.
Yan, magkakaroon na ng bosyo. Okay.
Pwedeng magka-bosyo at hypothyroidism.
Hypothyroidism. Dok, pag nagka-hypothyroidism na, sorry na lang, ganun ba yon? O pwede lumaklak ako ng iodine?
Pwede habulin, habulin.
Kasi kung halimbawang na-document natin na testing talaga na iodine deficient ang isang tao, maaaring isa sa mga solusyon lamang ay dagdagan lamang yung iodine sa kinakain. So, bakit na nung goiter at naging permanente na abnormal na yung paggawa ng kanyang T4P, ang tanging solusyon doon ay bigyan natin ng kapalit na T4 na synthetic yung isang pasyente. At yun yung kadalasang gamot na binibigay kanila. Tabletang ang laman ay synthetic na T4. At yun ay pahabang buhay na.
Ah, okay. Parang ano na siya? Parang maintenance medicine na siya.
Mm-hmm.
Tama yun.
Okay. So pag maliit pa lang yung goiter, pwedeng daanin sa konti pa lang o mahina pang uri ng hypothyroidism, pwedeng daanin natin sa dagdagan lang ng iodine yung diet ng isang tao.
Tama yun, pwede. Lalo na kung ang kanyang thyroid naman ay buo pa at nagkaroon lamang siya ng iodine deficiency, maaaring ganun lamang ang solusyon. Subalit, iba naman yung gamot kapag sinabi nating na-operahan na, natanggal na yung thyroid, yun talaga, mangangailangan na talaga ng synthetic na levothyroxine o yung T4 sa tableta panghabang buhay.
Okay. Dok, pag may goiter na, yung malaking-malaking na, talagang tinatanggal na lahat yun, pati yung thyroid.
Actually, yung goiter ay yung malaking thyroid. So kapag ka malaki na ang thyroid o may goiter ka na, talagang ang tatanggalin ng siruhano ay either yung parte lang ng thyroid or kabuuan ng thyroid. Depende kung may maraming bukol.
Ah, okay. So yun pala yun. So dahil konti o kulang yung iodine, ay lalaki yan, operasyon ng masasabing solusyon. No? At pag inoperahan na, kailangan may maintenance ka na nung gamot na replacement.
Levothyroxine, replacement.
Replacement sa hormone na T43. Dok, maliban naman yung sa kakulangan ng iodine na sanhi ng mali ang diet, no? Kulang ang ibang mga micronutrients sa pangangailangan ng tao. Meron bang ibang mga
factors
o karamdaman na kailangan ng ibang klaseng gamutan para sa thyroid? Dok, sa pagbabalik po ng Health Matters, sasagutin ni Dok ang ating nabiting tanong.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! pinakamamahal na tao sa buong pangit.
Dear Diary,
ang pinakamamahal na
diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapel.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool, dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako naman si Classmate Rog.
At kasama pa rin natin si Dr. Nemencio Nicodemus mula sa UPPGH. Yan, Doc! Are you there?
Yes.
Yan, oo. Yeah. Maliban sa hypothyroidism na ang karaniwang sanhi o ang sanhi ay ang kakulangan ng iodine sa katawan, ano pang ibang mga sakit natin sa thyroid?
Kung meron tayong kakulangan ng thyroid hormone, meron din tayo ng kabaligtaran.
Okay.
Sobra naman ang thyroid hormone. Ang tawag naman natin doon ay yung hyperthyroidism o kung tawagin din namin ay toxic goiter.
Toxic
ibig sabihin,
goiter?
Oo, dito naman yung kabaligtaran naman. Sumosobra naman yung dami ng T4 o T3 na ginagawa ng thyroid natin. At ang simptomas nito, kabaligtaran nung nakikita natin sa hypothyroidism. Ito yung mga pasyenteng mabilis pumapayat kahit hindi sinasadya. Sobrang bilis ang tipok puso. Kung kaya naman, kung kausapin mo sila, hyper na hyper, ang bilis magsalita, parang irritable.
Okay. Tap,
sila rin yung mabilis na pagpawisan kahit na hindi mainit ang paligid, pawis na pawis sila habang yung kasama nila hindi naman masyadong pinagpapawisan.
Mm-hmm.
At sila rin yung mayat-maya pumupunta sa banyo para dumumi kasi nga masyadong mabilis yung pagkilos ng kanilang mga bituka. At kapag hinawakan mo yung kanilang balat, medyo mainit at pawis na pawis. Ito yung mga pasyenteng minsan din ay lumuluwa sa mata at ang tawag nila ay meron yung toxic goiter or hyperthyroidism.
Bakit naman nagkakaroon ng hyperthyroidism, Doc?
Ang pinaka-common na dahilan ay dahil meron tayo ng tinatawag na antibodies o yung kung tawagin natin sa katawan, panlaban ng katawan na normally dapat lalabanan ng mga bakterya or virus. Pero ngayon, ang nilalabanan nila yung sariling thyroid. Kung kaya naman, na-overstimulate nila yung thyroid gland para gumawa ng napakadaming T4-3.
So problematic rin ito, ano? Nagsasanhi rin ba ito ng kamatayan? Hindi naman.
Actually, mas delikado ito kaysa doon sa hypothyroidism natin kanina. Kasi kapag sumobrang taas ang iyong T4, T3 at sumobrang bilis ang tibok ng puso mo, maaari kang madala sa emergency room dahil sa hirap sa paghinga, ikaw ay maaaring lagnatin, maaari kang magkaroon ng pagtatae dahil sa sobrang bilis ng metabolismo mo at manghina ka. Ang tawag namin doon ay thyroid storm.
Oh, okay. Kakatakot nga, ano? Baka ka pa atakihin sa puso or something. Pwede ba yun, Doc?
Parang ang mangyayari, parang nagkakaroon ng heart failure kasi parang nalulunod ang iyong baga ng tubig sa sobrang bilis ng tibok ng puso.
Okay.
At yung pasyente sa sobrang taas ng temperatura, maaaring nilalagnat din.
Ah, okay. Nakakatakot pala ito. Doc, ansanhin ito yung antibodies? So, this is not caused by external factors or is it?
Bihirang magkaroon ng external factors dito sa hyperthyroidism. Nagiging external lamang kapag sila ay kunwari uminom ng synthetic na T4 at nasobrahan.
Okay.
Yun lamang yung external factor. Pero kadalasan ay dahil dito sa antibodies.
Ah, okay. Paano naman ginagamot ito, Doc? Paano inaalis yung antibodies niya? Maalis pa ba yan?
Hindi nawawala yung antibodies sa katawan. Subalit, ang binibigay namin mga gamot ay yung mga tabletang pinapababa yung dami ng T4 na ginagawa ng thyroid. So, ang kabaligtaran, kung kanina kailangan nating dagdagan yung T4, ngayon naman, sinusubukan nating isuppress o pigilin yung paggawa ng thyroid gland ng sobrang dami ng T4 at T3. Mga tableta yon na gano'n ng...
Dok, itong mga tableta ba ito, mamahalin ito o abot kaya,
affordable.
Sa isang gamutan, sa isang araw, maaring gumastos ang pasyente ng minimum ng 20 pesos, minsan umaabot ng 30 hanggang 40 pesos yung mga tableta na yon na gagamitin para lamang makontrol yung dami ng tablet nung T4 ginagawa.
Okay.
Subalit sa mga pasyente na hindi makaya yung na hindi kaya ng katawan yung tableta lamang, makalipas ang ilang buwan, oras na napababa na namin ng kaunti yung kanilang T4 drones sa normal, binibigyan namin sila ng payo na magpa-opera na para bawasan yung thyroid at mabawasan yung sobrang dami ng gumagawa ng T4 or minsan tinutunaw namin yung kanilang thyroid gland.
So maraming cure, no? Maraming pwedeng gawin. Covered ba naman to ng PhilHealth, Doc?
Merong cover ng PhilHealth, lalo na yung pag-inom nila ng kanilang pantunaw, yung radioactive iodine na kung tawagin namin, at maging yung operasyon ay covered din ng PhilHealth.
Okay. Kasi tatanong ko yan, kasi marami pa rin ako nakikita, no? Especially yung mga underprivileged, mga nasa informal settler, na hindi nagpapagamot ng kanilang goiter. O yung mata lumuluwa, mukha talagang may hyperthyroidism. Ano ito? Kasi ayaw lang natin talaga pumunta sa doktor. Takot ang Pinoy.
Maaring yun ang isa sa mga dahilan. Maaring natatakot silang malaman na meron pa lang silang karamdaman. Maari din naman dahil sa kakulangan ng kanilang budget, hindi na nila maisipang pumunta sa doktor dahil may ilalaan nila yung kanilang pera sa mas mahalaga pang mga bilihin sa pamilya.
Correct. May tanong si Classmate Rog tukol sa soybean. Ano
ay, oo. Kasi Doc, parang naging controversial before na kapag malakas ka raw sa soy, ay nakaka-apekto daw po ito sa iyong thyroid. Totoo ba yun, Doc?
Ang soybean kasi ay isang uri ng pagkain kung saan kapag ka nasobrahan sa katawan, maari nitong mapigilan yung pagpasok ng iodine sa ating katawan kung kaya naman kumukonte ang iyong thyroid hormone. So sa isang taong nagsimula na hypothyroid at kulang na rin sa iodine, kapag ka dumami pa ang pagkain niya ng soybean, paaring mas bawasan pa yung dami kanyang ginagawang T4 kung kaya't maaring magdulot ito ng hypothyroidism. Mm.
So ang malamang tatamaan nito yung mga vegetarian na panay soy.
Yes. Tama.
Oo. Di ba? Diba pag vegetarian ka, panay,
malakas ka sa soy milk.
Sa soy milk. Dok, meron ba ibang mga food, no? Mga pagkain na, like for instance, ang baka. May natural lesang salt yan eh. Ito ba may iodine yung salt yan? Wala.
Wala eh. Ang pinaka-natural source lang talaga ng iodine ay yung mga galing sa dagat na isda at mga pagkaing dagat at maging yung halamang dagat.
Halamang dagat.
Seaweeds.
Seaweed. O, dapat yun ang ilalagay sa ating
kapagkainan.
Kapagkainan. Sayang wala na masyadong halaan. Ano, Dok?
Oo, konti na lang ngayon na nakikita ko may halaan sa pamilihan. Eh.
Oo, ang sarap-sarap na halaan na gagawa. Sasabawan, lalagyan ng malunggay. Favorite ko yun eh, kahit hindi ako nagpapasuso ng bata. Pero Dok, masarap talaga yung halaan. Maganda source yun ng iodine, di ba?
Tama ka.
Oo, nasa na ba ang mga halaan? Anyway, Dok, maraming salamat. Ang dami namin natutunan sa inyo. Sana naman next time ay makapasyal kayo dito sa aming studio.
Ayan. Yes.
Dok, maraming salamat din.
Any last words about thyroid problems?
Siguro masasabi ko lamang sa ating mga nakikinig, kung kayo po ay merong kamag-anak na meron pong thyroid problem, may goiter, mas maganda po kayo po ay magpapakonsulta sa para malaman na rin kung kayo po meron ding kapatan o kasobrahan sa thyroid hormone, para mabigyan po kayo ng nararapat na mga test na pwede nyo ipagpo at malaman kaagad-agad po ay may abnormality para magamot tama.
Ayan, tama, Dok. At hindi naman kailangang gumastos, no, Dok, pumunta sa PGH o yung mga government hospitals natin. Marami namang eksperto dyan, di ba? Hindi naman rarity yung endocrinologist. Tama ba ako?
Tama po yun. Sa PGH po, ay maaari sila magpunta sa outpatient department at doon po ay marami tayong mga spesyalista na maaari na po magbigay sa inyo kaagad ng payo at request sa laboratory kung kakailanganin.
Oo. Sa Baguio, meron rin yan eh. Meron libreng government hospital sa buong bansa. No? So mga classmates, as usual, konti pa lang ang sintomas, pakita na tayo sa doktor para hindi lalong lumalaki ang mga gastusin at you put your health in danger.
Yes. Yan.
Kasi napakahalaga ng ating kalusugan. Doc, once again, thank you very much sa inyong
pag-unlak
sa aming programa ngayong hapon.
Maraming salamat din po.
Yan. Sa puntong ito, magpapaalam po tayo sa ating classmate. Graduate na po si classmate Rog.
Oo. Ito na ang aking last episode.
Valedictory. Last episode. Naku, nalulungkot ako.
Ako din.
Pumasa na si Rog, graduate na ako, nandito pa rin. graduate. Ano ba? Ano na mga plano mo ngayon, Rog? Iiwan mo na kami.
Ako ay ano pa rin. Siyempre, active. Gusto ko maging active next year pa rin in line with health. So, actually, nag-start ako maghanap lately ng volunteer societies for Down syndrome actually.
Ah, okay.
Kasi yun yung gusto kong advocacy.
Advocacy and Down syndrome. Nako, pag-usap tayo mamaya at may kilala kong grupo niyan.
Ah, talaga? Ayan.
Yung asawa ni Jerry Baha sa DCMM.
Oh, ayan, gusto ko yun.
Just finished her doctorate degree in special education, specializing in Down syndrome.
Ayun.
Gumawa nga kami ng pelikula nung araw tungkol sa isang batang babae na may Down syndrome.
Mm-hmm.
Ang artista namin, si Maris, may Down syndrome talaga.
Wow.
Pero maloloka kang Husay Umarte, mga classmate, na nominate pa sa isang international film festival.
sa Jose Umarte. May Down syndrome ito. Ang bait-bait pa ng batang yung kaganda. Anyway, mga classmates, magpapaalam na po kami. Last yes. day na ni classmate Rog.
Yes.
Last week na natin to, di ba?
Yes, last week.
Sa susunod na mga linggo, can't shows muna tayo at mag-maintenance ang DZUP dahil magpapasko na.
Ayun, Pasko
na. Ayan, mga classmates, Merry Christmas, Happy New Year. Sa hindi naman mga Kristiyano, Happy Holiday. Ayan. Maging masagana sana inyong magiging bagong taon.
Yun.
Next 3 weeks yata, replay tayo ng mga episodes nating medyo tumatatak. Ayan. Si classmate June.
Ako naman si classmate George.
Nagpapaalam muna sa pansamantala.
Yes.
Ayan. Subaybayan niyo po ang susunod na programang Love Ko and Sports. Bye!